Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baitut behar huen grazia. Lehenako ibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izango haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Eta lelori bai lelo, leloa zarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintza erazdenak ziren burlatzen, inongo liburuetan...
Tafai aldera joko dugu orain, arratsaldeko zazpi terdietan liburu berezi bat aurkeztuko baitute kulturgunean, Ager Baskonum literatur lehiaketak 10 urte betetzen bitu, eta opari gizan liburua prestatu du Altafaiak, Euskara Bidea eta Tafaiako udalarekin elkarlanean. Goazen ba liburua aletzera eta ezagutzera, Irrintzi plazan Tafaiako Euskara teknikaria gonbidatu dugu, Ana Flamarike, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
10 urte dira beraz, Ager Baskonum literatur lehiaketa martxan jarri zen dutenetik?
Bai, ala, bai, 2014an izan zen lehenbiziko esperimentua, eta hiet esperimentua ba, oso maila lokalean ingenelako, tokian tokiko lehiaketa izan baitzen, baina handik urte batzuetara zabalpena gero eta ondiago izan zen, eta gaur egun ezautzen dugun eskualde ondiago bat hartzen du lehiaketak.
Izan ere, bai, liburuan sartu aurretik eta entzuleak kokatzeko, zer da Ana Ager Baskonum, non kokatu behar dugu, zein herri ze sartzen dituzue horren barruan?
Bai, ba, bueno, ba, izenak berak esaten duen bezala, Ager Baskonum izena eman genion, ba, asina batean, jamalagoan, elindunan ausnarkita, izan zen, ba, hain zuzen hori, romatarrak, Nazarrako eremu lau eta romantzenari eskaintzen zitzaion izena, ba, batetik agerian usteko eremu honetan dagoen ekoizpena eta euskararen inguruan dagoen realitatea. Hau da, akaso euskararen edapena edo euskararen erabilera irudikatzen dugunean, inguritik gora aurreikusten dugu, baina eremuntako jendeak argi dauka duela urte asko euskararen presentzia nabarmena dela indirenetan, eta bueno, zetik urtera arregata hori dena da, ez da altzerik pasa, berreta mar urte ikastola zortzutzenetik aeka euskaltegia jende mordua euskaldentzen ari dela, eta batetik eta bezutik, bueno, azken urteetan ere zera, eskola publikoan ere bere duaz gaitzen ari delako. Hortaz, Ager Baskonum erromatarrek hala izendatua hartzen dugu eskolde zabala, bai zera Nizarroko mehindadea, Piterako mehindadea batean, Bangoza, eta zera, eta Erroko mehindadea.
Ana, ea mugitzeri duzun pixka bat, batzutan galtzen zaitugu, bai, igual konexio arazoak izango dira, bai. Bai, bitartean esango dugu liburua lehiaketaren 10. Urte muga dela eta kaleratuko duzuela. Nola sortu zen Ager Baskonum literatur lehiaketa, zergatik, zer behar edo ze utxune somatu zen ituzten horretarako?
Bai, hori da, ba, 2014an batz ere Altafaia Fundazioak bultzatuta eta Tafaiako udalarekin batera, ba, hausnarketa prozesu batean sartu ginen, Ikusten genuen eskualde honetan gazte asko, bueno, euskalduntzen ari zirela, ba, belanaldi gero eta gehiago zeudela euskaldunak, eta ba, ikusten genuen besterik gabe, ba, ikastetxeetatik ateratzen zen belanaldiak euskaldunak izanik, ba, behar zutela nolabaiteko babesa, ez? Euskaraz idazten dena, euskaraz sortzen dena, babestu nahi dugu, ez? Hau da, ez dugu nahi, emengu, bueno, ba, fenomenoa, eta emengu idazle potentzioak aldi ditu hemen dut, ez? Hemen bertan eman egin diegu aitortza. Orduan, nolabait, euskat, utzune hori betetzagatik eta ikusita, ba, bueno, ba, nolabaiteko bueno, segi laguntza behar zuela emango jendeak zentzu horretan, euskaldun zuputuzuan, ba, zentzuten jakitaren ideia. Hasiera batean, esan dudan bezala, oso tokiko izan zen, eta jaiara mugatzen zen, baina urteekin batera, hainbat udalekin itzen genuen, bai Lizarrako udalarekin, bai Garesko zera udalarekin, eta hainbat udalekin itzen genuen, eta ba, bueno, denak batu ziren proiektu honetara. Hortaz, 2014an sortu bazen ere, 2017an eskualde maila hartu zuen. Hau da, zabalpen geografikoa handiagoa, eta udalen aldetik, horrek ere suposatzen zuen, babesa bai filosofia horretan, baina baita ekonomikoan ere. Horrek ahalbidetzen zuen, bueno, proiektua zabaltzarekin batera, ba, bueno, ba, gaztei eskaintzen algenien saria edo bai, eroparia, bueno, ba, potoloagoak izan alizatea, eta erakarrakarria gaztean berean.
Evoluzioa izan du, beraz, lehiaketak, joan da handitzen, eta herri bai. Gehiago sartzen lehiaketa horretan. Ba, konta iguztuana, zer aurkituko dugun, gaur arratsaldean argitratu da, aurkeztu, behar duzuen liburuan?
Bueno, ba, esan bezala, 10 urte pasa dira, lehenbiziko lehiaketa sortu zenetik, edo antolatu genuenetik, 2024an gaude, 10 urte pasa dira, baina ez dira 10 edizio izan, bezik eta 8. 2016an hitzarmen bat negoziatzen ibili ginelako hainbat udalekin, eta orduan urte beteko atzerapena izan zuen, beraz urte hartan etzen antolatu, eta gero 2020an ere bueno, pandemia zela kausa, ba, lehiaketa etzen antolatu, beraz 8 urte izan dira lehiaketa antolatzen. Horrek ze eman du? Ba, emaitza oparoa. Gaur egun, esan dezakegu, 100 testu ditugula, 100 idazlan, bai narrazioan eta bai olerkian, sarituak izan direnak, eta hori guztiekin liburu potoloa zera, argitaratu dugu. Argitaratu dugu, Altafaia zera, fundazioak. Gaur arratsaldean hain zuzen ere, mailaren bueltan izango ditugu batetik Tafallako udaleko alkatea, Euskara Bideako zuzendaria eta Altafallako ordezkaria. Bai, nik uste bai Altafallatik eta bai udaletik sorpresa urtekabe polita hartu dugu ikusita ekoizpen izugarri hau, ez? Ia 350 horri liburu batean, argazkiak, irudiak eta testuak. Eta, esan bezala, 10 urte hauetan, ba, 12 urtekin hasi ziren gazteak, gaur egun 22 urte izan dezaketenak, sarituak izan direnak, behin baino gehiagotan, eta garapen izugarri eta kalitate aldetik oso zuluna.
Oso ariketa polita izan daiteke, duela 10 urte lehiaketa izan zutenek ere berriro irakurtzea haien lan irabazleak, ez? Ikustea orain, ba, nola ikusten duten haien testu horiek, nola evoluzionatu duten haiek beraiek, ez da? Eta haien ideiak eta testuen funtsak nola aldatzen biren ere, ez da?
Bai, askotan aipatu izan dugu, ez? Gazteek idazten dute haien bizipenetatik abiatuta. 10 urteko gazte batek idazten duen modu batean. Eta Tafallaldeko edo Nafarroko erdialdeko gazte batek ere idazten du beste modu batez, ez? Agian irinarrian edo mendialdean ezagutzen ez dugun moduan. Hau da, ba, bueno, hemengo euskara delako, bai gaztelaniarekin batzutan ukipen momentu askotan, baina propioa, ez? Orduan, egia da, gazte asko ikusiko dute bere burua nola idazten zuten, eta gaur egun nola idazten duten. Ez da kasualitatea, gaur, bueno, liburuan agatuko diren gazte asko, gaur egun duten proiektua profesional mailan, ez? Esaten ari gara, bina berriro, ez? Bueno, zera, idazle potentziala ditugu, arrobia badago, eta bueno, ba, gaur egun ikusi ditzakegu horietako batzuk, ba, argi aldizkarian idazten, edo abeslari moduan, edo hainbat egunkaritan, ba, zutabe bizala, edo, bueno, horrelako zera, zurentzaten, ez? Ba, interesgarria da, bai, amaldu zentzinaztia eta gaur egun olako realitatea topatzea.
Bai, artista batzuk bazirela, ez da? Hor bai. pixkanaka ateratzen, ez da? Eta burua ateratzen. Zer motako lanak aurkituko ditugu liburuan? Ez dakit urte-zurte orden kronologikoan sailkatu dituzuen, gaika?
Bai, ala da, bai, 2014-tik hasita, 2024 bitartean, ba, urte-zurte, eta modalitatean arabera, eta adinaren arabera. Lehenbiziko urtean, nagusiki narrazioak ziren, eta gero urteak aurrera joan ala, bai, narrazioa eta olerkia parekatua, ez? Nahiko orekatua joan dira, zera, orkesten. Bai, benetarik, baina horrela, hasita, 2014, 2024.
Pentsatzen dut aur literaturaz, aur lehiaketa, literatura ba, lehiaketa denez, herrietako eskolak, ikastolak, udalak ere implikatu beharko direla urtetik urtera, ez? Jende animatzeko parte hartzera.
Bai, dudari gabe. Osea, hemen irakasleen lana izugarria da, itzela. Iruko batzuekin itzelen dugu, eta aitortu dute ez zaila den, ba, gazte batzuen kasuan, idazten jartzea, ez? Dukutu berriz, erreztasuna, edo joera, edo beharra, edo ezakik, ez? Baina gazte batzuei kosta egiten zaie. Orduan, lehiaketa hau ez litzake inundik inora aurreateako, ez balitz, irakasleen implikazioa gatik. Hori, hasteko eta behin, aitortu behar zaie beraiei. Eta gero, egia da, ba, bueno, udalon papera hori da, ez? Ekimen hauei, ematea oinarria, bultzada, sustapena, dirua ere bai, nola ez? Eta aitortzea publikoa, ora prestigiatzea herrialdeko gazteek egiten duten lana, esfortzua, alegina eta bueno, azkenean eta produktua hau, esfortzuan daukagun liburua.
Noiz egiten da lehiaketa, noiz hasten da, adibidez urrengo urtekoa edo urrengo edizioa, noiz jartzen duzue martxan?
Bai, ba aitzaten da, bueno, urtarrila otsaila aldera azken gara ikastetxeekin bizkat epeak zehazten eta aitzaten da aste santuaren bueltan ja ikastetxetan lanketa horretan buru belarri sartzen dira. Aste santu ondoren ja lanak jaso ahal izateko. Normalean denboraldi horretan izaten da, ez? Ba aste santua baino lehen lanketa, aste santua eta gero idazlanak aurkeztu eta maiatza ekainaldera sari banaketa ekitaldia.
Bitartean, urrengo edizioa iritsi bitartean, aurretik izandako 8 lan irabazleak jasotzen dituen liburua gaur arratsaldean aurkeztuko da Tafallan, arratsaldeko 7:30 kulturgunean, norbaitek nahi baldin badu, ba oraindik ere denbora ematen dio gerturatzeko Tafalla aldera. Ager Baskonun 2024 liburua salgai bi artik aurrera pentsatzen dutana Flamarik eta Tafallako Euskara Teknikaria, eskerrik asko xehetasun guztiak emateagatik eta dena ongi atera dabila gaur arratsaldeko aurkezpenean.
Eskerrik asko, bai, ongi atuta zaude ongi etorriak.
Oso ongi, eskerrik asko, ongi izan.
Bai, jo.